В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Що відбувається в ці хвилини на Майдані Незалежності в Києві? Азаров збирає депутатів-регіоналів на нараду.
Цілком можливо, що знайдеться 226 голосів, тепер заставкують.
Про що пишуть українські тижневики?
Ставлення до Майдану як до найманців Юлії Тимошенко визначає образ дії Януковича.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. У 5 округах, де відбулися повторні вибори до Верховної Ради України, триває підрахунок голосів. В опозиції заявляють про фальсифікації результатів голосування на кількох округах. Кандидат від ВО «Свобода» у 223 окрузі в Києві Юрій Левченко стверджує, що на кількох виборчих дільницях відбулося масове викидання бюлетенів. За даними оприлюдненого після закриття дільниць екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», Левченко на 17% випередив свого найближчого конкурента Віктора Пилипишина. Опозиційний кандидат в окрузі номер 194 в Черкаській області Микола Болотецький закликав всіх своїх членів комісії та спостерігачів від опозиційних партій відмовитися надалі брати участь у запропонованому фальсифікаторами сценарії. Це була цитата. Такий допис у Фейсбук опозиціонер залишив після блокування працівниками ДАІ Офісу опозиції за півгодини до закриття виборчих дільниць. Увечері 15 грудня з 19.30 до 20.00 ДАІ заблокували автомобілі штабу кандидата від опозиції Миколи Болотецького біля Офісу об'єднаної опозиції. Через це представники кандидата, міжнародні спостерігачі та представники засобів масової інформації не встигли до 20-ї години потрапити на виборчі дільниці. Євромайдан у Києві спокійно пережив ніч. У неділю увечері в соціальних мережах активісти пропускали, що 16 грудня міліція може повторити силовий сценарій, застосований минулого тижня. У МВС запевняють, що не планують розганяти мітинг на Майдані Незалежності силою. Про це, як повідомляє Уніан, заявив виконувач обов'язків начальника столичної міліції Валерій Мазан. Запевняю, що жодних варіантів силового розгону Майдану не розглядається, заявив він, спростовуючи інформацію про можливий розгін Майдану. Влада зробить усе можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації. У цьому президент України Віктор Янукович запевнив американських сенаторів Джона Маккейна та Крістофера Мерфі під час зустрічі 16 грудня. Про це повідомляє офіційний сайт президента. Президент підкреслив незмінність євроінтеграційного курсу України, а також вірність національним інтересам країни, наголошує прес-служба. Раніше сенатори США, які перебувають у Києві, висловили занепокоєння у зв'язку з заявою єврокомісара Штефана Фюле про призупинення Євросоюзом підготовки до асоціації з Україною. А сенатор Маккейн заявив, що резолюція, подана на розгляд Сенату США про санкції щодо осіб, причетних до насильства на мирних акціях в Україні, цитата, буде схвалена швидко і одноголосно. ООН у неділю надіслала гуманітарну допомогу до Сирії з Іраку. Літак з продуктами харчування злетів з міста Ербіль на півночі іракського Курдистану і приземлився на північному сході Сирії. ООН заявила, що планує постачати найбільш необхідні речі повітрям протягом наступних 12 днів. Внаслідок конфлікту в Сирії загинули понад 100 тисяч осіб, 6,5 мільйонів стали біженцями всередині країни, понад 2 мільйони шукають притулку за кордоном. Українська біатлоністка Валентина Семеренко здобула першу в кар'єрі особисту перемогу на етапах Кубка світу в гонці переслідування у французькому Ансі. Валя змінила на перше місце третю сходинку, здобуту за результатами суботнього спринту. Запорукою вдалого результату стала влучна стрільба, лише один промах на 20 мішеней і фінішний спурт, який дозволив обійти росіянку Ірину Старих.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
У Києві 6 година, 12 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Традиційно в цій порі наші кореспонденти з'ясовують, як минула ніч на Євромайдані. Сьогоднішній ранок не виняток. З нами на зв'язку є кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, доброго ранку. Яка ситуація зараз у центрі Києва? Наскільки людно?
Доброго ранку, Ірино. Ніч на Майдані минула спокійно. зараз на барикадах, які його оточують, люди снідають і відбувається перезмінка. Тобто люди, які відстояли ніч, йдуть з Майдану, натомість підходять люди нові. На Майдані близько тисячі, можливо, трохи більше людей. Ніч вночі діджея Майдану, так би мовити, була Русланка, яка не давала людям мерзнути і нудьгувати. А також зі сцени Майдану до людей зверталися священники. Зокрема, один з них сказав, що для тих, хто зараз от у таких екстремальних умовах перебуває на Майдані, то для них недотримання посту не буде великим гріхом. Ірина?
Дмитро, в попередні дні була чимала кількість міліціонерів під будинком уряду і Верховною Радою. Чи вдалося тобі піднятися вверх по Інститутській? Яка там ситуація?
Спокійно, жодного скупчення міліції немає. Звісно, урядові споруди охороняються, але не можна сказати, що там є багато міліції.
А з приводу Маріїнського парку, там теж, як ми знаємо, перебувають учасники антимайдану, так званого антимайдану. Чи людно там?
Туди я ще не дійшов, але звідти впродовж ночі жодних новин не було.
Так, дякуємо тобі, Дмитре. Наш кореспондент Дмитро Шурхало був на прямому зв'язку зі студією. Зараз він у центрі Києва, стежить за Євромайданом, що там відбувається. Резюмуємо, ситуація на цю пору спокійна. Минулі вихідні в Києві відбулося дві паралельні акції. Євромайдан втретє зібрався на народний віче під назвою «День гідності». Натомість у Маріїнському парку відбувся мітинг партії регіонів на підтримку влади, який охрестили словом «Антимайдан». Між учасниками обох акцій обійшлося без сутичок. За цим спостерігала Наталія Седлецька.
На Майдані Незалежності, де вже три тижні триває безперервний мітинг за зближення України з Європою, а також за дострокові вибори президента та парламенту, на вихідних збирається найбільше людей. Цього разу народне віче на Майдані пройшло під назвою «День гідності». За різними оцінками, тут зібралось близько 200 тисяч людей. Були і закордонні гості. Тепло зустрів Євромайдан виступ американського сенатора-республіканця Джона Маккейна.
Ваш мирний протест надихає. Ваша країна надихає весь світ. Це суверенне право України – самій вирішувати свою долю вільно і незалежно. Доля, яку ви шукаєте, у Європі. Україна зробить Європу кращою, так само, як і Європа зробить кращою Україну.
Євромайдан ухвалив резолюцію про заборону Віктору Януковичу підписувати угоду з Митним Союзом. Наступне народне віче заплановане на 6 вечора вівторка, 17 грудня. У цей день у Москві має відбутись зустріч президентів України та Росії. Натомість мітинг на підтримку чинної влади, організований партією регіонів, у неділю перемістився у Маріїнський парк. Днем раніше, у суботу, прихильники президента та уряду збирались на Європейській площі у декількох стах метрах від Майдану Незалежності. Більшість учасників акції партії регіонів були привезені із східних областей та півдня України. Частина з них ночувала в ніч на неділю у наметовому містечку у Маріїнському парку. Раніше журналісти знаходили багато підтверджень того, що велика частина звезених на антимайдан людей отримує за це гроші від організаторів. Частина мітингувальників це підтверджує, інші заперечують.
Нам дали по 200 гривень, щоб ми сюди приїхали. Я серцем за Майдан. Я бачив, як б'ють жінчин. І не можна так з народом поступати. Не можна. Це жорстоко.
Я з Луганска. Луганск завжди був і буде за Януковича. Це наш президент, наш законно ізбраний.
Акція відбувалась на площі Конституції, що біля Верховної Ради. Зі сцени виступали народні депутати від партії регіонів. Михайло Чечетов заявив, що все зло йде від українських націоналістів і політиків-екстремістів, які хочуть розколоти Україну. Політолог Володимир Фесенко вважає, що влаштовуючи антимайдан, влада лише демонструє м'язи своїм опонентам, але не готовність вирішувати проблему політичної кризи.
Була створена телевізійна картинка, і це, мені здається, частина, така складова загальної стратегії нейтралізації Майдану. Але це не розв'язує кризи. Демонстрації є, а розв'язання кризи нема.
Хоча мітинг на підтримку чинної влади був оголошений безстроковим, утім вже після четвертої вечора його учасники почали активно розходитись та рухатись у бік автобусів, на яких вони приїхали з регіонів. У Маріїнському парку на ніч залишилось близько тисячі осіб.
Це був матеріал нашої кореспондентки Наталії Седлецької. В другій частині програми, шановні слухачі, ви зможете висловити свою думку про головну відмінність між опозиційним Євромайданом і організованою владою антимайданом.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чи розгляне Верховна Рада повторно питання щодо висловлення недовіри уряду Азарова? Зараз існує три альтернативних постанови, одна із яких від комуністичної партії. В опозиції кажуть, що готові підтримати будь-яку з них, навіть запропоновану комуністами. Представники ж партії регіонів наголошують, що юридичних можливостей виносити відповідну постанову на голосування на цій сесії немає. Разом з тим, регіонали не виключають, що кадрові зміни в уряді таки будуть.
Опозиція зібрала понад 170 підписів під постановою, якою пропонується відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Про це Радіо Свобода повідомив позафракційний народний депутат Олесь Доній. Два тижні тому Верховна Рада провалила голосування за постанову щодо висловлення недовіри уряду. Відтак, згідно із законодавством, це питання не може розглядатися повторно на цій сесії. Але, зазначає Доній, юридичні можливості обійти цей момент існують. Якщо ж ні, у парламенті зареєстрована інша постанова, у підготовці якої брала участь не лише опозиція.
Зараз у нас буде на вівторок дилема. Або використати процедуру ад-хок, одноразове відхилення від норми процедурної і проголосувати все-таки відставку уряду. Цілком можливо, що знайдеться 226 голосів, тепер за відставку уряду. Якщо не знайдеться, то може бути проголосована та постанова, яку підготували і зареєстрували як депутати, які голосували за відставку уряду, так і ті, що не голосували за відставку уряду, яка фактично передає ініціативу по відставці уряду в руки президента.
Свою постанову щодо відставки уряду має і Компартія. Але, як зазначив Радіо Свобода лідер КПУ Петро Симоненко, ця постанова наразі не зареєстрована у парламенті, оскільки для цього потрібно 150 підписів.
Там 33 підписи фракції Компартії. Вони мають цей проєкт. Що вони зробили, підписали чи не підписали, я не знаю.
Повністю матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». А на 17 грудня екс-президент Леонід Кравчук анонсував наступне засідання круглого столу, скликаного для розв'язання політичної кризи в Україні. Щоправда, на цьому засіданні не буде чинного глави держави Віктора Януковича. В історії України відбулося кілька круглих столів, які теж мали на меті досягнення порозуміння між політиками. Чи принесли вони користь, розповідає Олександр Лащенко.
Протягом понад 22 років існування незалежної України вже двічі виникали конфлікти між владою та її опонентами, вирішити які намагалися саме за круглим столом. Спроба 2004 року під час помаранчевої революції виявилася зрештою вдалою. І у підсумку виграв після таких домовленостей не лише Віктор Ющенко, а й Леонід Кучма, що залишив Банкову, отримавши гарантії недоторканності, констатують експерти. Той круглий стіл згадав у коментарі Радіо Свобода колишній соратник Віктора Януковича, керівник виборчого штабу цього кандидата під час президентських перегонів 2004 Тарас Чорновіл.
Кучма, який тоді володів всією повнотою влади, на відміну від і Ющенка, і Януковича, пішов свідомо на такий круглий стіл. Це був стіл, в якому основна особа, яка на той момент володіла всією повнотою влади, готова була відійти від влади, від того, яка в неї так конституційно закінчилася. Сьогодні ми маємо зовсім іншу ситуацію. Янукович, який володіє і далі поки що всією повнотою влади, і народ, який цього не хоче.
Зі свого боку, політтехнолог Тарас Березовець зауважує, засідання круглого столу, що відбулося 13 грудня за участю Віктора Януковича, завершилося перемогою президента. Тактичною перемогою, уточнює експерт, а стратегічно, переконаний Тарас Березовець, глава держави ризикує програти.
Якщо головна мета Януковича було виграші часу, то цієї мети він справді досяг. Інша річ, що час не на боці діючого президента. Захід не сидить, склавши руки, активно проводячи консультації з найбагатшими українцями, тими людьми, які тримають в руках ниточки від управління парламентської фракції партії регіонів.
Історик Андрій Плахонін, який також є громадським активістом і був присутнім на засіданні круглого столу 13 грудня, зауважує, історичний досвід свідчить, що під час протистояння між владою та її опонентами досягнення компромісу, його втримання залежить від міцності влади.
Власне, ми знаємо, що дуже часто угода діяла тільки доти, поки влада не відчувала себе достатньо сильно, аби порушити цю угоду.
Тим часом Леонід Кравчук наголосив, що наступний раунд круглого столу за участю влади, опозиції та громадськості справді потрібен. І йому не завадить відсутність президента Віктора Януковича, який відбуде у вівторок до Росії. Леонід Кравчук сподівається, що вдасться почати роботу над резолюцією. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Більше про історію значення круглих столів у розв'язанні гострих конфліктів в Україні слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Що хоче сьогодні почути від радників Янукович, на диктатора якого зразка стає схожим чинний президент, і хто сьогодні править в кіберпросторі України? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович не бачить Майдану. Він не вірить волонтерів, самоорганізацію, щирість. За сотнями тисяч людей, за сотнями громадських діячів, за десятками політиків і за трійкою опозиційних лідерів він бачить лише одне – сценарій, написаний у Харкові, стверджує «Дзеркало тижня». Видання переконує, що ставлення до Майдану, як до найманців Юлії Тимошенко, визначає образ дії Януковича. Ні людські долі, ні громадянські погляди, ні дзвони, які набатно кличуть киян на допомогу, не примусили його змінити точку зору. Жорстокість до Майдану – це найважливіша умова зростання електорального рейтингу на сході та півдні країни. Це шлях до російських кредитів, це встановлення повного контролю над ситуацією, це гарантія перемоги у 2015 році. Така позиція представників виборчого штабу лягає на душу гаранту не тому, що хтось монополізував президентське вухо, а тому, що сам Янукович прагне чути лише те, що хоче чути. Що ще він хотів би почути, йдеться в статті «Час очікування атаки». Провокатори недарма пригнали знаменитий бульдозер під стіни адміністрації, бо саме бульдозер, як переконує «Український тиждень», єдиний зрозумілий їм інструмент вирішення проблем, символ і архетип. І саме бульдозером Янукович пре на свій народ, наголошує видання. Тижневик пише, що президент щодня шукає нагоду показати свою силу. Вже не так відверто брутально, але так само тупо. Рахуватися з обставинами для нього означає відступити, втратити позиції, віддавати, а це суперечить його натурі. Тенденція на загоду. Посилення конфлікту – наслідок не особливої кровожерливості Януковича, а його системної безпорадності. Єдине, що досконало виробляє владна машина – це страх. Докладніше про це в статті «Зима динозавра» або «Янукович стає диктатором доісторичного зразка». Протести українців стали причиною широкомасштабних військових дій у кіберпросторі. Йдеться не тільки про законні методи боротьби, адже, як зауважує тижневий коментарі, на війні всі засоби слушні. Видання пише, що нинішні протести ознаменувалися не тільки використанням соцмереж як інструменту координації дій та безперервної новинної стрічки, а й спробою вплинути на хід подій, долучивши фахівців комп'ютерного злому. Потенційні кіберзлочинці діяли по обидва боки барикад. Це, як наголошує видання, досить великий і серйозний бізнес. Про його масштаби, прибутки і розцінки йдеться в статті «Бійці невидимого фронту». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6:08 до 6:57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. В 5 проблемних округах відбулися перевибори. В Брюсселі європейські та російські дипломати обговорюватимуть українське питання.
Реакція Євросоюзу на політику Росії відносно сусідів віднедавна стала менш поступливою.
І про що прем'єр Азаров говоритиме з депутатами-регіоналами?
Цілком можливо, що знайдеться 226 голосів, тепер заставкують.
Про це та інше ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
У 5 округах, де відбулися повторні вибори до Верховної Ради України, триває підрахунок голосів. В опозиції заявляють про фальсифікації результатів голосування на кількох округах. Кандидат від ВО «Свобода» у 223 окрузі в Києві Юрій Левченко стверджує, що на кількох виборчих дільницях відбулося масове вкидання бюлетенів. За даними оприлюдненого після закриття дільниці екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», Левченко на 17% випередив свого найближчого конкурента Віктора Пилипишина. Опозиційний кандидат в окрузі номер 194 в Черкаській області Микола Булатецький закликав всіх своїх членів комісії та спостерігачів від опозиційних партій, цитата, «відмовитися надалі брати участь у запропонованому фальсифікаторами сценарії», кінець цитати. Увечері 15 грудня з 19.30 до 20 години ДАІ заблокувала автомобілі штабу кандидата у народні депутати від опозиції Миколи Булатецького біля офісу об'єднаної опозиції. Через це представники кандидата, міжнародні спостерігачі та представники ЗМІ не встигли до 20-ї години потрапити на виборчі дільниці. Євромайдан у Києві спокійно пережив ніч. У неділю ввечері у соціальних мережах активісти припускали, що 16 грудня міліція може повторити силовий сценарій, застосований минулого тижня. В МВС запевняють, що не планують розганяти мітинг на Майдані Незалежності силою. Про це, як повідомляє Уніан, заявив виконувач обов'язків начальника столичної міліції Валерій Мазан. Сьогодні розпочинається новий парламентський тиждень. Відбудеться засідання Погоджувальної ради, яка затверджує порядок денний Верховної Ради. Опозиція наполягає на новому розгляді питання про недовіру урядові. Зараз існує три альтернативних постанови, одна з яких від КПУ. В опозиції кажуть, що готові підтримати будь-яку з них, навіть запропоновану комуністами. Представники регіоналів наголошують, що юридичних можливостей виносити відповідну постанову на голосування на цій сесії немає. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Уряд України підготував проєкт держбюджету на 2014 рік і чекає можливості подати його на розгляд до Верховної Ради. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов в ефірі телеканалу «1+1» у неділю. Раніше голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключив, що проєкт державного бюджету на 2014 рік може бути не ухваленою у парламенті до кінця року. ООН у неділю надіслала гуманітарну допомогу до Сирії з Іраку. Літак з продуктами харчування злетів з міста Ербіль на півночі іракського Курдистану і приземлився на північному сході Сирії. ООН заявила, що планує постачати найбільш необхідні речі повітрям протягом наступних 12 днів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні в 5 округах, де ЦВК не змогла визначити переможця на парламентських виборах 2012 року, відбулися повторні вибори. За даними екзитполу, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», опозиційні кандидати перемогли у трьох округах. Чи мала увага була напередодні прикута до 223 округу, що в Києві? Наш кореспондент Євген Солонина перебуває на місці події. Зараз ми розпитаємо, як триває підрахунок голосів. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Напевне, вже говорили оглядачі і спостерігачі про те, що були порушення під час голосування. Як зараз триває ситуація з підрахунком голосів на 223 окрузі?
Наразі підрахували більше, ніж 45% протоколів з мокрими початками з дільничих комісій. Рахують дуже швидко. Були претензії, дійсно були претензії по окремих округах, по окремих дільницях і... Зокрема, те, що були спроби каруселей, тобто намагались забрати бюлетені, внести інший, забрати, внести інший. І були ще деякі нюанси. Але наразі ми бачимо, що приблизно однакова кількість голосів у двох основних конкурентів – Віктора Пилипишина, самовисуванця, якого вважають провладним, і єдиного опозиційного кандидата Юрія Левченка. Студія.
Євгене, я розумію, що, вочевидь, ти всередині дільниці, тим не менше, напередодні теж лунали всілякі заяви про присутність провокаторів, так званих тітушок біля дільниці, які намагалися втрутитися в роботу спостерігачів і працівників дільничої комісії. Яка ситуація на цю пору, чи тобі відомо?
Конкретний факт. На одній з дільниць, на вулиці Теліги, 5, вранці приїхало два автобуси дуже спортивних людей, які дружно зайшли і дружно проголосували. Один з них за чужим паспортом, намагався влаштуватися спостерігачем на цю дільницю. Його затримала міліція, паспорт забрала, але його чомусь відпустила. Тобто подібні факти, як говорять в штабі Юрія Левченка, були і в інших місцях. З іншого боку, спостерігачі і члени комісії від Віктора Пилипишина кажуть, що принципових порушень не було, не рахуючи, як вони кажуть, тиску на окремих виборців.
Євгене, ще таке питання. Напередодні Центральна виборча комісія офіційно заявила, що скарги до неї не надходили. З 223 округу спостерігачі кажуть про порушення і чи будуть вони адресувати їх в Центральну виборчу комісію, аби та реагувала відповідним чином?
Ну, остаточного рішення про те, щоб адресувати скарги, я не чув. Але ми бачимо зараз те, що на деяких дільницях в рази відрізняється кількість голосів за провладного кандидата і кількість голосів за кандидата від опозиції. Тоді, як в інших випадках, це або рівні, або приблизно рівні кількості. Тобто, в певних дільницях щось сталося. І я думаю, що по цих дільницях, можна припустити, будуть ті чи інші скарги, оскільки опозиція зацікавлена в них.
Так, Євгене, і на сам кінець, чи кажуть про орієнтовний час, коли буде підраховано голоси і, відповідно, попередні висновки і результати голосування?
Прогнозів немає, але 45% голосів порахували за 9 годин. Відповідно, можемо думати, що якщо темп збережеться, то треба менше доби, щоб ці голоси були пораховані. Але, як ми знаємо, попередніх виборів наостанок завжди залишають найбільш проблемні дільниці, де є питання до чесності підрахунку голосів.
Так, Євгене, дякуємо тобі щиро за включення. Це був наш кореспондент Євген Солонина. Він зараз перебуває на 223-му окрузі, де триває підрахунок голосів. Ну, як ми чули, більше 45% голосів вже порахували. Ростислав Шапошников, керівник проекту «Дорожній контроль», п'ятий день перебуває в Варшаві. Журналіст та активіст виїхав до Польщі, щоб уникнути арешту. За його словами, інформація про планований владою арешт надійшла з достовірних джерел. Тих самих, які попереджали про затримання Віктора Смолія, адвоката-активіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзиндзі. В Польщі Ростиславом Шапошниковим опікується Асоціація польських журналістів. Поки що український активіст не планує просити притулку у Польщі. Про це він говорив з нашим варшавським кореспондентом Юрієм Савицьким.
Скажіть, будь ласка, як назвати ваше прибуття до Польщі? Втечею чи імміграцією?
Як же ж і сама Радіо Свобода писала в Україні, було ж заарештовано мого журналіста Андрія Дзиндзю і Віктора Смолія. Їх заарештували з певних підстав, але основний мотив їх арешту – це знищити дорожній контроль. Фактично закрити всіх організаторів, всіх ключових дієвих осіб дорожнього контролю, щоб він перестав функціонувати. І після арешту Андрія Дзиндзі та Віктора Смолія я отримав інформацію про те, що я буду третім, хто відправиться до СІЗО. Зважаючи на те, що ці люди також попереджували, що Смолія буде заарештовано, той факт, що вони були дійсно заарештовані, тобто зважаючи на ситуацію, я прийняв рішення якомога швидше виїхати з України.
А чи плануєте ви звертатися до польської влади з проханням про надання притулку?
Я зараз не думаю, що потрібно просити притулок, оскільки я все ж таки надію, що влада буде в Україні змінена та зможе повернутися в Україну знову. Якщо, звісно, вони офіційно об'являть мене в розшук і там порушать якісь кримінальні справи, то, звісно, потрібно буде просити притулок. Але ну наразі мені невідомо, чи порушена відносно мене кримінальна справа, чи я в розшуку. Фактично, я можу і так знаходитись поки що на території Євросоюзу, оскільки в мене є віза.
А які у вас плани на найближчий час?
Ну, плани такі, що я хочу, по першу чергу, щоб якомога більше європейських журналістів дізналося про ті події, які відбуваються в Україні насправді. Тому я буду розповідати, давати інтерв'ю місцевим засобам масової інформації. Ну, думаю, не тільки в Польщі, а й в інших державах, і по можливості я буду також їздити.
З керівником проекту «Дорожній контроль» Ростиславом Шапошниковим, який виїхав з України після арешту двох активістів організації, розмовляв наш кореспондент Юрій Савицький. У Україна і майбутнє асоціації з Європейським Союзом залишаються гарячою темою практично кожної важливої зустрічі лідерів Об'єднаної Європи на міжнародну тематику. Ось і сьогодні в Брюсселі на черговій нараді голів європейських дипломатичних служб заплановані переговори щодо подій в Східному партнерстві. І, вочевидь, Україні – найбільшій державі цієї ініціативи, яку охопила небувала політична криза. Інтрига зустрічі також полягає в тому, що на нараду до Брюсселя запрошений і голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров. Наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу планує обговорення останніх подій в Україні. Ця ж тема, вочевидь, буде серед основних на зустрічах дипломатів держав співдружності із головою зовнішньополітичного відомства Росії Сергієм Лавровим. Втім, якщо Європейський парламент своєю останньою резолюцією рішуче засудив дії Росії, націлені перешкодити планам зближення Євросоюзу і держав Східного партнерства, зокрема України, то міністри закордонних справ Євросоюзу триматимуться більш дипломатичної риторики. Тим часом Сергій Лавров зі свого боку продовжуватиме, як каже науковий співробітник Московського інституту системного аналізу Андрій Піонковський, лицемірну дипломатичну лінію Росії.
Це вибір українського народу. Ми тут ні в що не вмішуємо.
Це вибір українського народу. Ми тут ні в що не втручаємося, але у нас виникнуть страшні проблеми. Жахливі європейські товари ринуть на наш ринок. Давайте втрьох разом з Януковичем обговорювати. От такі промови робитиме у Брюсселі Лавров, до того ще й звинувачуючи ЄС у втручанні. А на практиці я переконаний, Путін чинить величезний тиск на Януковича, вимагаючи, щоб той застосував силові заходи щодо Майдану.
Євросоюз неодноразово наголошував, що немає жодного сенсу започатковувати тристоронні переговори за участі України, ЄС та Росії для вирішення проблемних питань асоціації та зони вільної торгівлі між Україною та співдружністю. Водночас, на переконання московського аналітика, Кремль прагне будь-яким чином не допустити асоціації України із Євросоюзом.
Для Путіна це крушення всього зовнішньополітичних концепцій.
Для Путіна це був би крах всієї його зовнішньополітичної концепції Євразійського Союзу і величезний внутрішньополітичний удар. Адже зміна в Україні моделі бандитського капіталізму природньо матиме позитивний приклад для Росії. Тому всі засоби будуть задіяні.
Каже Радіо Свобода Андрій Піонтковський. Реакція Євросоюзу на політику Росії відносно сусідів віднедавна стала менш поступливою, вважає Софія Пакслі із Європейської ради міжнародних відносин. Подібну позицію розділяє і експерт із Інституту Європейського Союзу із вивчення питань безпеки Ніку Попеску. Він каже, що напруженість між Брюсселем та Москвою останніми місяцями кардинально зросла не лише через провадження слідства щодо монопольних практик «Газпрому» та блокування Єврокомісією проєкту «Південний потік», а й через розвиток ситуації із Україною. Однак, на його думку, нині говорити про знаходження спільної платформи діалогу Євросоюзу та Росії щодо подальшого розвитку Східного партнерства, а тим більше на тему майбутнього України, ще надто рано. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ми вже встигли на цю пору поговорити про те, що зараз триває підрахунок в 5 округах, де ЦВК не змогла визначити переможця на парламентських виборах 2012 року. З нами на прямий зв'язок зміг вийти наш кореспондент. Він на 223 окрузі. До речі, стежити за підрахунком голосів там ви можете на нашому сайті radiosvoboda.org. Крім того, у нас була можливість анонсувати подію, яка теж приверне сьогодні чимало уваги до політичної ситуації в Україні. Прем'єр Микола Азаров хоче зустрітися з фракцією Партії регіонів, і буквально за декілька хвилин ми про це поговоримо детальніше. Крім того, минулі вихідні зібрали на Євромайдані третє народне віче. Воно було велелюдним і мало назву День гідності. Водночас у Мар'їнському парку відбувся мітинг Партії регіонів, так званий антимайдан. Хоча в суботу цей антимайдан відбувався на Європейській площі. Тим не менше, керівники партії регіонів сказали, що вирішили переміститися знову в Маріїнський парк, аби не провокувати конфліктів між учасниками двох таборів. І також на 17 грудня призначена українсько-російська міждержавна комісія. Вона відбудеться у Москві, туди вирушає президент Віктор Янукович. Натомість екс-президент Леонід Кравчук анонсував круглий стіл, знову ж таки, на 17 грудня, але вже без участі Віктора Януковича. Ну от, чи розгляне Верховна Рада повторно питання щодо висловлення недовіри уряду Азарова? Зараз існує три альтернативних постанови, одна з яких від фракції комуністичної партії. В опозиції кажуть, що готові підтримати будь-яку з них, навіть запропоновану комуністами. Представники ж партії регіонів наголошують, що юридичних можливостей виносити відповідну постанову на голосування на цій сесії немає. Разом з тим регіонали не виключають, що кадрові зміни уряді таки будуть. Із подробицями Тетяна Ярмощук.
Понад 170 підписів під постановою, якою пропонується відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Про це Радіо Свобода повідомив позафракційний народний депутат Олесь Доній. Два тижні тому Верховна Рада провалила голосування за постанову щодо висловлення недовіри уряду. Відтак, згідно із законодавством, це питання не може розглядатися повторно на цій сесії. Але, зазначає Доній, юридичні можливості обійти цей момент існують. Якщо ж ні, у парламенті зареєстрована інша постанова, у підготовці якої брала участь не лише опозиція.
Зараз у нас буде на вівторок дилема. Або використати процедуру ad-hoc, одноразове відхилення від норми процедурної і проголосувати все-таки відставку уряду. Цілком можливо, що знайдеться 226 голосів тепер за відставку уряду. Якщо не знайдеться, то може бути проголосована та постанова, яку підготували і зареєстрували як депутати, які голосували за відставку уряду, так і ті, що не голосували за відставку уряду, яка фактично передає ініціативу по відставці уряду в руки президента.
Свою постанову щодо відставки уряду має і Компартія. Але, як зазначив Радіо Свобода лідер КПУ Петро Симоненко, ця постанова наразі не зареєстрована у парламенті, оскільки для цього потрібно 150 підписів.
Там 33 підписи фракції Компартії. Вони мають цей проєкт. Що вони зробили, підписались чи не підписались, я не знаю.
За словами ж Олеся Донія, постанова КПУ може бути альтернативною, але комуністи мають визначитись.
Опозиціонери готові підписати за будь-яку постанову про відставку уряду, хто б не був ініціатором. Компартія, відповідно, повинна для себе визначити, чи вона робили це на публіку, чи вони готові ставити підпис. Якщо готові, то нехай вони візьмуть підписний лист, і опозиціонери безперечно поставлять цей підпис. Він повинен дати ці листи. Вони ж фізично зараз сховані. Симоненко їх кудись подів. Зараз ми знову бачимо ігри з їхнього боку.
Представники ж партії регіонів наголошують, після провалу постанови про недовіру уряду ставити це питання вдруге на нинішній сесії юридично неможливо. Між тим, як повідомив Радіо Свобода регіонал Володимир Олійник, у понеділок має відбутися засідання фракції партії регіонів, на якому будуть присутні і члени уряду. Під час цього засідання будуть обговорюватися і кадрові питання.
Не була підтримана відставка уряду. Згідно чинного законодавства, на цій сесії не можна ставити вдруге питання про відставку уряду. Якщо говорити про кадрову політику, то про це і говорив президент, що посилення уряду через зміни будуть обов'язково. Я думаю, вони будуть і на рівні регіонів. Це голови обласних державних адміністрацій, районних адміністрацій.
3 грудня Верховна Рада не змогла відправити уряд у відставку. За проголосувало лише 186 депутатів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні до Києва має прибути ще один спецпоїзд з кримчанами, які планують взяти участь в акціях на підтримку чинної влади і курсу президента Віктора Януковича. За даними прес-служби Кримської організації партії регіонів, в неділю на так званий антимайдан до столиці приїхало близько 1000 людей, а в п'ятницю і суботу – 5. Відправку своїх прихильників до Києва кримські регіонали обіцяють продовжити в понеділок, вівторок. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Разом з учасниками мітингу на центральному майдані Сімферополя скандує віце-спікер кримського парламенту Григорій Іофе. На захід, присвячений відправці до Києва чергової партії учасників провладних мітингів, прийшло ще кілька посадовців, в тому числі міністр культури автономії Альона Плакида і віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв. Останній у своєму виступі заявив, що насправді лише кримчани продовжують працювати, тоді як на майдані зібралися нероби із Західної України. Григорій Іофе підняв тему нацистів на Євромайдані. Він уточнив, що вперше євроінтегратори в Криму з'явилися 70 років тому, і їх кримчани зустріли свинцем, а от жителі інших регіонів – квітами.
И вот мне кажется, что сегодня их потомки там на Майдане тоже об этом мечтают.
Припустив Григорій Іоффе. На мітингу оратори також стверджували, що в Києві, куди відправляли прихильників президента і партії регіонів, лютує епідемія туберкульозу, і люди втрачають здоров'я на морозі. Коли я поцікавився у тих, кого проводжали до столиці, чи не страшно їм через це туди їхати, відповісти погодилася лише Людмила.
Хто з вірою в серце, туберкульоз не страшен. Ми йдемо з вірою захищати свою життя, свій народ.
Розповіла Людмила. Вона додала, що давно хотіла поїхати на антимайдан, бо член партії регіонів з 2007 року. Пані Людмила відмовилася сказати, чи отримає за поїздку гроші, але молоді люди з Джанкоя розповіли, що отримують по 320 гривень за добу, плюс харчування. Активістам з Первомайського району, за їхніми словами, пообіцяли лише по 200 гривень. Вони ображені, бо тим, хто поїхав у п'ятницю, пообіцяли по 800 гривень за дві доби. Після мітингу його учасники завантажилися в припарковані автобуси і в супроводі автомобілів ДАІ поїхали на залізничний вокзал, де пересіли у вагони додаткового поїзду до Києва. Напередодні прес-служба кримських регіоналів повідомила, що в Криму створений громадський штаб зі стабілізації політичної ситуації України. У повідомленні наголошується, що цю структуру не спонсорують західні спецслужби. За неофіційною інформацією, координує її діяльність перший віце-прем'єр кримського уряду донеччанин Павло Бурлаков. Громадський штаб закликав кримчан, які бажають захистити інтереси Криму, записуватися для добровільної поїздки до Києва на підтримку президента. Наступна відправка чергової партії на антимайдан очікується сьогодні, а також у вівторок. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це був матеріал нашого кримського кореспондента Володимира Притули про прибуття до Києва нових активістів так званого антимайдану. А як на вашу думку, шановні слухачі, яка головна відмінність між опозиційним Євромайданом і провладним антимайданом? Телефонуйте нам, важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну, а напередодні таке ж питання ми поставили перехожим на вулицях столиці.
Більше людей на Майдані Незалежності. Чи єднатись треба всім?
На Майдані, на Європейській площі люди стояли просто за гроші. Їх туди привезли, змусили. Тому що під страхом звільнення з роботи. Тому вони просто мусили там бути. А тут люди стоять, я вважаю, від щирого серця. За себе, за своє майбутнє, за своїх дітей.
Думаю, різниця в тому, що ті люди, що стоять на Майдані за владу, дуже смутно розуміють, за що вони взагалі стоять. Такі їх поняття якісь дивні часом звучать. Отака різниця. А тут люди стоять, знають, за що, для чого.
Звичайно, сама основна різниця в тому, що на Євромайдані люди вийшли за ідею, там ідеї немає ніякої, це саме головне.
Тут люди просто стоять за ідею, за свободу свою, а там люди приїхали з різних причин, але всі ці причини примусові.
От я на сайті читала з Нікополя, що люди кажуть, що приходять додому, плачуть, не хочуть їхати, із-за того, що можуть лишитися роботи, то мовчки вже їдуть, та й все.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте, яка головна відмінність між Євромайданом і антимайданом?
Головна відмінність, це Анатолій з Полтавщини, може бути проявлена на такому конкретному прикладі. Один із тих з Полтавської області, хто поїхав на антиєвромайдан, мешканець нашої Литвянської сільської ради Карліс Корьон, він розповів, що підходили дехто, я відповідаю за свої слова, тільки достовірно все говорю, підійшов до них, до учасників антиєвромайдану з Полтавської області, один із підбурювачів і запропонував, щоб прийшли, хто захоче, за 1000 гривень на Євромайдан і почали кидати каміння за 1000 гривень у співробітників міліції. Так от, це раз, друге, фактично, оці всі проплати їм по 300 гривень платили добових, робляться це, я заявляю, завідомо злочинно, і це фактично охоплюється умислом на підкуп подальшому виборці. Це дресування як тварин відбувається. Фактично держбанда вже готується фальсифікувати вибори. усі виродки. Я вибачаюся.
Дякуємо, Анатолію, за вашу думку і просимо до коректності в прямому ефірі і не лише. Маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Так от, Ярослав Кравчук пише, що відрізняються ці два майдани плакатами. На антимайдані вони точно не мітингуючими зроблені. Влад Пономаренко пише слушно, і живуть вони не на народні пожертви. Євгеній Гречановський пише, хоча б тим, що євромайданівці приїхали самі за власним бажанням, а антимайданівців організовано звезли. Діма Терея пише, з однієї сторони вольова позиція великої громади, з іншої сторони звезені бюджетники і ті, хто продався за гроші. Маруся Музика, на антимайдані навіть лиця зовсім інакші. Нема того позитиву, щирості, любові, як серед наших людей. У нас посмішки, гумор, добро, чіткість думок, надій, планів. А з іншого боку, образ, агресія і матюки. Віктор Гуменюк, тверезістю думок відрізняються майдани. Віталій Рудницький, на Євромайдані люди стоять за себе і майбутнє своїх дітей. Чи за гроші не знаю, але, напевно, не мої знайомі. А на антимайдані люди стоять за владу. Чи за гроші не знаю, там моїх друзів не було. І Володимир Чуйко зазначає, на антимайдан зрадники України пригнали антиукраїнців.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, а зараз у ранковій «Свободі» час новин. Їх підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
У п'яти округах, де відбулися повторні вибори до Верховної Ради України, триває підрахунок голосів. В опозиції заявляють про фальсифікації результатів голосування на кількох округах. Кандидат від ВО «Свобода» в 223-му окрузі в Києві Юрій Левченко стверджує, що на кількох виборчих дільницях відбулося масове вкидання бюлетенів. Зараз в окружній виборчій комісії номер 223 триває прийом протоколів дільничних комісій. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», вже підраховано 45% голосів. Левченко і його конкурент висуванець Віктор Пилипишин мають приблизно рівну підтримку. Водночас, за даними оприлюдненого після закриття дільниць екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», Левченко на 17% випередив Пилипишина. Опозиційний кандидат в окрузі номер 194 в Черкаській області Микола Булатецький закликав всіх своїх членів комісії та спостерігачів від опозиційних партій, цитата, «відмовитися надалі брати участь у запропонованому фальсифікаторами сценарії», кінець цитати. Увечері 15 грудня з 19:30 до 20-ї години ДАІ заблокувала автомобілі штабу кандидата від опозиції Миколи Булатецького. Через це представники кандидата, міжнародні спостерігачі та представники ЗМІ не встигли до 20-ї години потрапити на виборчі дільниці. Євромайдан у Києві спокійно пережив ніч. У неділю увечері в соціальних мережах активісти припускали, що 16 грудня міліція може повторити силовий сценарій, застосований минулого тижня. В МВС запевняють, що не планують розганяти мітинг на Майдані Незалежності. Про це, як повідомляє Уніан, заявив виконувач обов'язків начальника столичної міліції Валерій Мазан. Сьогодні розпочинається новий парламентський тиждень. Відбудеться засідання Погоджувальної ради, яка затверджує порядок денний Верховної Ради. Опозиція наполягає на новому розгляді питання про недовіру урядові. Зараз існує три альтернативних постанови, одна з яких від КПУ. В опозиції кажуть, що готові підтримати будь-яку з них, навіть запропоновану комуністами. Представники партії регіонів наголошують, що юридичних можливостей виносити відповідну постанову на голосування на цій сесії немає. Уряд України підготував проєкт держбюджету на 2014 рік і чекає на можливість подати його на розгляд до Верховної Ради. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов в ефірі телеканалу «1+1» у неділю. Раніше голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключив, що проєкт державного бюджету на 2014 рік може бути не ухвалений у парламенті до кінця цього року. ООН у неділю надіслала гуманітарну допомогу до Сирії з Іраку. Літак з продуктами харчування злетів з міста Ербіль на півночі іракського Курдистану і приземлився на північному сході Сирії. ООН заявила, що планує постачати найбільш необхідні речі повітрям протягом наступних 12 днів. Сирія та Ірак разом схвалили цю операцію ООН. Встановлення повітряного мосту було заплановане ще минулого тижня, але відкладалося через погану погоду. Внаслідок конфлікту в Сирії загинули понад 100 тисяч осіб, 6,5 мільйонів стали біженцями. українцями всередині країни, понад 2 мільйони шукають притулку за кордоном. Українська біатлоністка Валентина Семеренко здобула першу в кар'єрі особисту перемогу на етапах Кубка світу. В гонці переслідування у французькому Ансі Валя змінила на перше місце третю сходинку, здобуту за результатами суботнього спринту.
Таким інформаційний ранок понеділка, 16 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Навідуйтесь впродовж дня на сайт radiosvoboda.org, читайте, переглядайте відео і залишайте свої відгуки.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.